Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Slow Productivity ni Cal Newport ay isang aklat sa produktibidad at makabagong trabaho na tumututol sa paniniwalang ang pagiging abala ay automatikong katumbas ng mahalagang nagawa. Nakatuon ito lalo na sa mga manggagawang ang pangunahing puhunan ay pag-iisip, pagsusulat, pagdidisenyo, pagsusuri at paglikha. Hindi lamang pisikal na dami ng output. Ayon kay Newport, maraming opisina ang nasusukat ang trabaho sa nakikitang aktibidad tulad ng dami ng email, pulong, mensahe at sabay-sabay na proyekto. Tinatawag niyang pseudo-productivity ang ganitong pagkalito ng kilos at tunay na halaga. Bilang alternatibo, inilalahad niya ang slow productivity, isang paraan ng paggawa na nakasandal sa tatlong prinsipyo, gumawa ng mas kaunting bagay, magtrabaho sa likas na bilis, at pagtuunan ng husto ang kalidad. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa mga kilalang manunulat, siyentista at artista upang ipakitang ang mahalagang gawa ay kadalasang nangangailangan ng panahon, pagpili at tuloy-tuloy na atensyon. Layunin nitong magbigay ng mas makatao at mas napapanatiling balangkas para sa ambisyosong trabaho nang hindi itinuturing na normal ang pagkaubos ng lakas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pseudo-productivity at ang maling pagsukat sa gawaing pangkaalaman. Ang pundamental na kritika ng aklat ay nakatuon sa pseudo-productivity o ang ugaling sukatin ang kaalaman na trabaho sa pamamagitan ng nakikitang pagkilos sa halip na sa halaga ng natapos. Madaling makita kung sino ang mabilis sumagot sa email, laging nasa pulong o maraming bukas na gawain. Ngunit mahirap makita at sukatin ang mahabang pag-iisip na kailangan upang makasulat ng malinaw na ulat, makabuo ng maayos na plano o makalutas ng komplikadong problema. Dahil dito, madalas napapalitan ng komunikasyon at administratibong kilos ang mismong gawaing nangangailangan ng konsentrasyon. Hindi sinasabing walang silbi ang email, koordinasyon at pulong. Ang punto ni Newport ay nagiging mapanganib ang mga ito kapag sila ang nagiging pangunahing patunay na may nagawa ang isang tao. Ang lumang sukatan ng produktibidad na nakatuon sa dami ng output sa takdang oras ay mas madaling gamitin sa paulit-ulit na produksyon kaysa sa malikhaing at analytical na gawain. Sa isang koponan, maari itong magbunga ng kultura kung saan ang agarang tugon ay mas pinapahalagahan kaysa maingat na resulta. Mahalaga ang argumentong ito sa mga opisina sa Pilipinas na umaasa sa chat, email at sunod-sunod na online meeting. Iminumungkahi ng aklat na kailangang linawin ng individual at organisasyon kung ano ang tunay na mahalagang output. Upang hindi malunod ang trabaho sa palatandaang abala lamang ang lahat. Ikalawa, gumawa ng mas kaunting bagay sa pamamagitan ng malinaw na limitasyon sa proyekto. Ang unang prinsipyo ng slow productivity ay gumawa ng mas kaunting bagay ng sabay-sabay. Hindi ito utos na bawasan ang ambisyon o iwasan ang mahirap na gawain. Sa halip, ipinapaliwanag nitong may tunay na gastos ang paglipat-lipat ng atensyon sa maraming proyekto. Kapag ang isang tao ay may sabay-sabay na deadline, kahilingan, pagpupulong at mensahe, hindi lamang oras ang nahahati. Nahahati rin ang kakayahang alalahanin ang konteksto, magpasya at magsimulang muli sa bawat gawain. Kaya kahit puno ang araw, maaring mabagal ang pag-usad ng pinakamahalagang proyekto. Inirekomenda ni Newport ang mas agresibong pamamahala ng workload. Kabilang dito ang pagtatakda ng hangganan sa dami ng aktibong proyekto at paggamit ng pila ng mga susunod na gawain sa halip na agad tanggapin at simulan ang lahat. Ang pila ay hindi pagtanggi sa trabaho kundi isang tapat na paraan upang maipakita kung ano ang kasalukuyang kayang tapusin. Para sa freelancer, maaaring mangahulugan ito ng malinaw na petsa ng pagsisimula para sa bagong kliyente. Para sa empleyado, maari itong maging pag-uusap sa manager tungkol sa kung aling gawain ang dapat ipagpaliban kapag may idinagdag na prioridad. Hindi laging hawak ng mambabasa ang sariling schedule, kaya may limitasyon ang payo. Gayunman, mahalaga ang lohika nito dahil ang bawat bagong pangako ay dapat may kapalit na oras, focus o gawaing aalisin. Ikatlo, pagtatrabaho sa likas na bilis at ang halaga ng panapanahong ritmo, ang ikalawang prinsipyo ay magtrabaho sa likas na bilis. Tinututulan nito ang palagiang pagmamadali na parang lahat ng trabaho ay dapat umusad ng pantay at mabilis bawat araw. Para kay Newport, ang mga proyektong may mataas na kalidad ay may magkakaibang yugto. May panahong matindi ang pagbuo at pagpapatupad, ngunit mayroon ding panahong kailangan para sa pag-aral, pagpapahinog ng ideya, pagwawasto, at pagbawi ng lakas. Ginagamit ng aklat ang mga halimbawa mula sa kasaysayan ng mga manunulat, siyentista, at ista upang ipakita na ang pangmatagalang ambag ay hindi palaging bunga ng tuloy-tuloy na mabilis na produksyon. Ang praktikal na kahulugan nito ay kilalanin ang panapanahong pagbabago sa enerhiya at uri ng gawain. Halimbawa, maaring maglaan ng mas tahimik na bahagi ng linggo para sa malalim na gawain at magsama-sama ng mga rutinang tungkulin tulad ng email, dokumentasyon, o koordinasyon sa nakatakdang oras. Ang ganitong autopilot na schedule ay binabawasan ang paulit-ulit na pagpapasya kung kailan sasagot sa maliliit na kahilingan. Sa konteksto ng Pilipinas, hindi nito inaalis ang mga biglaang pangangailangan sa trabaho o responsibilidad sa pamilya. Ngunit maaari nitong hikayatin ang mas makatotohanang pagpaplano, lalo na sa mga panahong masikip ang deadline o mataas ang personal na obligasyon. Ang mahalaga ay hindi gawing kabiguan ang bawat mabagal na yugto. Sa slow productivity, ang pahinga, pagninilay at paghanda ay bahagi ng proseso ng seryosong paggawa, hindi katamaran o pagkaantala. Ika-apat, ang kalidad bilang pangmatagalang sukatan ng mahalagang ambag, ang ikatlong prinsipyo, ang labis na pagtutok sa kalidad, ang nagbibigay ng direksyon sa unang dalawang prinsipyo. Ang pagbawas ng aktibong gawain at ang mas mahinahong takbo ay hindi layunin sa sarili. Ginagawa ang mga ito upang magkaroon ng sapat na panahon para matuto, mag-practice, mag-revisa at makalikha ng trabahong may pangmatagalang halaga. Sa halip na itanong lamang kung gaano karami ang natapos ngayong araw, hinihikayat ng aklat ang tanong kung ang ginagawa ba ay nagpapabuti sa kakayahan at reputasyon ng isang tao sa paglipas ng panahon. Mahalaga ito sa knowledge work dahil ang mahusay na resulta ay madalas may epekto na hindi agad nasusukat. Ang isang malinaw na sistema, matibay na pagsusuri, mahusay na disenyo o mapagkakatiwala ang akda ay maaring patuloy na magamit pagkaraan ng maraming buwan o taon. Ngunit may panganib din ang salitang kalidad kung magiging dahilan ito ng walang katapusang pagperpekto. Hindi hinihikayat ni Newport ang pag-antala dahil takot matapos. Ang diin ay ang pagsasanay ng mahusay na pamantayan at ang pagpili ng mga proyektong karapat dapat sa malalim na pagsisikap. Para maging praktikal, kailangang tukuyin ang kalidad ayon sa tungkulin. Maaring ito ay mas kaunting error sa isang ulat, mas malinaw na serbisyo sa kliyente, mas maayos na code, o mas kapaki-pakinabang na material sa pagtuturo. Sa mga trabahong may mahigpit na target sa dami, hindi kayang palitan ng kalidad ang lahat ng pangangailangan sa output. Gayunman, ipinapaalala ng aklat na ang dami na paulit-ulit na mababa ang kalidad ay lumilikha rin ng rework, kalituhan, at pagod. Panghuli, paglalapat sa individual at koponan, kasama ang tunay na hangganan ng pamamaraan, hindi lamang personal na disiplina ang usapin sa slow productivity. Ang sobrang trabaho ay madalas produkto rin ng paraan ng pamamahala, inaasahan ng kliyente, at teknolohiyang nagpapadali sa walang tigil na pag-abot sa empleyado. Kaya ang ilang mungkahi ng aklat ay may halaga sa antas ng koponan, maaring bawasan ang hindi kailangang pulong, gumamit ng asynchronous na komunikasyon, kapag hindi kailangan ang agarang sagot, at magtakda ng mas malinaw na layunin para sa isang yugto o panahon ng trabaho. Kapag malinaw ang output at takdang responsibilidad, mas mababa ang pangangailangan na patunayan ang pagiging produktibo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na online presence. Maaari ring makatulong ang paglalagay ng rutinang gawain sa nakapirming oras upang hindi paulit-ulit na pumutol ang maliliit na kahilingan sa malalim na trabaho. Gayunman, makatarungang kilalanin ang limitasyon ng balangkas. Hindi lahat ng manggagawa ay may kapangyarihang tumanggi sa dagdag na proyekto, magpahaba ng timeline o magdesisyon sa dami ng output. Ang mga may trabaho sa serbisyo, operasyon, customer support at mahigpit na target ay maaring limitado ang puwang para sa mabagal na ritmo. May mga kritiko ring nagsasabing mas madaling maisagawa ang payo kung mataas ang autonomiya ng isang tao. Hindi biniwasak ng limitasyong ito ang pangunahing ideya, ngunit binabago nito ang aplikasyon. Sa halip na bigla ang total na pagbabago, maaring magsimula sa maliliit na negosasyon tulad ng pagprotekta sa isang oras ng focus, paglilinaw ng prioridad, o pag-iwas sa sabay-sabay na pagsisimula ng maraming proyekto. Sa ganitong paraan, nagiging praktikal na hamon sa sistema ang slow productivity, hindi simpleng personal na lifestyle, bilang pagtatapos. Ang slow productivity ay pinakaangkop para sa mga knowledge worker, professional, malikhaing manggagawa, freelancer, manager, guro, at remote worker na nakararanas na maraming ginagawa ngunit kulang ang mahalagang natatapos. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga leader na naisuriin kung ang kanilang koponan ay tunay na sumusulong o abala lamang sa mga mensahe, pulong at agarang kahilingan. Hindi ito simpleng aklat ng time management na nagdaragdag ng mas maraming teknik sa isang siksik na araw. Sa halip, hinihingi nitong suriin muna ang disenyo ng trabaho, ang dami ng sabay-sabay na pangako, ang bilis na ipinipilit, at ang sukatan ng mahusay na resulta. Iyan ang pangunahing pagkakaiba nito sa maraming produktibidad na aklat na nakatuon sa pagkuha ng mas maraming output mula sa parehong limitadong oras. Mas malapit ang pananaw ni Newport sa pagprotekta ng atensyon at pagbuo ng pangmatagalang kalidad. Ang praktikal na pakinabang nito ay maaaring magsimula sa mas malinaw na listahan ng prioridad, pila ng proyekto, nakatakdang oras para sa administratibong gawain, at mas maingat na pag-uusap tungkol sa workload. Ang intelektual na ambag nito naman ay ang paghamon sa ideyang ang pagod at pagiging laging available ay katibayan ng dedikasyon. May mga mungkahi itong maaaring mahirap ipatupad sa mga organisasyong mahigpit ang kontrol at target. Ngunit kahit sa ganoong sitwasyon, kapaki-pakinabang ang aklat bilang lente upang matukoy kung saan nagiging walang saysay ang abala at kung anong maliit na pagbabago ang maaaring magbigay ng mas matatag na paraan ng paggawa. Kung gusto mong sumuporta Cal Newport, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.